Գլուխ 66-րդ. Օրերը կարճանում էին, և գնալով սպառվում էին նաև Սոլոնի ուժերը։ Նա արդեն դժվարանում էր շարժվել, համարյա դուրս չէր գալիս իր սենյակից, ժամանակի մեծ մասը անցկացնելով անկողնում։ Էտան նրա կողքից չէր հեռանում, աշխատելով կռահել նրա բոլոր, նույնիսկ ամենաչնչին ցանկությունը։ Բայց նա հաճախ նկատում էր, որ զրույցը հոգնեցնում է հիվանդին։ Այն ժամանակ նա վերցնում էր որևէ գիրք կամ լրագիր և բարձրաձայն կարդում նրա համար։ Ընթերցելու համար որևէ բան ընտրելը հեշտ չէր, նա այնքան անտարբեր էր դարձել ամեն ինչի նկատմամբ։ Մի անգամ հյուրասենյակում տանը եղած սակավաթիվ գրքերը դասավորելիս, նրա ձեռքն ընկավ Ջոն Վուլմենի օրագիրը, և նա շտապեց այն տանել Սոլոնին։ «Հայրիկ», ասաց նա ներս մտնելով, «ահա այս գիրքը դու կարծեմ հաճախ էիր կարդում, երբ մենք փոքր էինք. Ուզում ես քեզ համար հատվածներ կարդամ այստեղից»։ Նա աչք գցեց գրքին և մի թույլ ժպիտ լուսավորեց նրա հոգնատանջ դեմքը։ «Այո, աղջիկս», ասաց նա, գիրքը վերցնելով նրա ձեռքից։ «Սա իր հոգեանալի գիրք է. Կարդա, ես սիրով կլսեմ»։ Էտան սկսեց կարդալ, և էջ առեջ նրա առջև ավելի ու ավելի հստակորեն պատկերվեց կերպարն ամերիկյան այն սրբի, որը Նյու Ջերսիան մի փոքրիկ գյուղակում իր կյանքը սկսելով որպես դերձակի աշակերտ, այնուհետև արժանացավ քվակերյան ուսմունքի խանդավառ ջատագովներից մեկի փառքին։ Դեռևս 1746 թվականին նա մեն-մենակ խաչակրած արշավանք սկսեց ստրկատիրության դեմ։ Եղավ նաև նոր Անգլիայի, Նյու Ջերսիի, Պենսիլվանիայի և նույնիսկ հարավի քվակերության բոլոր համայնքներում։ Ամենուրեք վեճի բռնվեց ստրկատեր քվակերների հետ, ապացուցելով, որ ստրկատիրությունը անհամատեղելի է նրանց կրոնական ուսմունքին։ Եվ եթե Ֆիլադելֆիայի բարեկամների ընկերությունը 1758 թվականին որոշում ընդունեց ընկերության անդամներին արգելելով ստրուկներ պահել, այստեղ զգալի չափով կար նաև նրա վաստակը։ Նա համեստ արտաքինով պարզ ու հասարակ մի մարդ էր, որ շարունակ խուսափում էր ամեն տեսակի ճղճիմությունից։ Մտածելով, թե թանկագին հագուստներով, զարդ ու կապանքով կարող է վիրավորած լինել նրանց, ովքեր իրենից աղքատ են, նա շարունակ կրում էր տնայնագործական քաթանից կարված հագուստ, հասարակ թաղիք է սպիտակ գլխարկ, որնի դեպ ավելի շատ ուշադրություն էր գրավում, քան կարող էր գրավել ամենաթանկարժեք մետաքսե ցիլինդրը, և նրան այնքան խորթ էր սնափառությունը, որ իր օրագրում գրեթե չի հիշատակվել ստրկատիրության դեմ մղված պայքարի իր վաստակը, գերադասելով հանգամանորեն նկարագրել ուրիշների գործերն ու զոհաբերությունները։ Երևում էր, որ Էտայի ընթերցած տողերը Սոլոնի վրա այնպես էր ներգործում, ինչպես վաղուց ծանոթ ու սիրելի մեղեդու հնչյունները։ Իսկ անձամբ Էտայի համար այդ տողերում ասես առաջին անգամ բացահայտվում էր իր հոր հավատքի ամբողջ էությունը։ Դա բարոյագիտական վերացական օրենսգիրք չէր, և ոչ էլ համայնքի կամ աղանդի կրոնական դավանանք։ Դա, Վուլմենի խոսքերով ասած, սկզբունք էր մարդու գիտակցության մեջ դրված, որը տարբեր տեղերում և տարբեր ժամանակներում տարբեր անուն է ստացել, բայց իր հիմքում միասնական է և բխում է Աստծուց։ Դա ներքին խորին համոզմունք է, հոգու անաղարտության մեջ ծնված, որը չի սահմանափակվում որևէ կրոնի շրջանակներով։ Դա ներքին խորին համոզմունք է, հոգու անաղարտության մեջ ծնված, որը չի սահմանափակվում որևէ կրոնի շրջանակներով և չի հերքվում որևէ կրոնի կողմից։ Եվ բոլոր նրանք, ում մեջ այդ համոզմունքը ծնվում ու հասունանում է, եղբայրներ են դառնում։ Այնուհետև պարզվեց, որ Ջոն Վուլմենը իր ամբողջ կյանքում ղեկավարվել է այն նույն ներքին լույսով, որի մասին Էտան այնքան հաճախ է լսել իր հորից, բայց լավ չի հասկացել, թե այդ ինչ է նշանակում։ Ոգու գանձերը Ջոն Վուլմենի համար նույնքան իրական են եղել, որքան և նյութական աշխարհի երևույթները, Եվ ճշմարտությունը բազմիցս նրան հայտնվել է աչքին ու ականջին մատչելի նյութական ձևերով։ Ահա թե այդ մասին ինչ է գրել ինքը Ջոն Վուլմենը։ Մի անգամ ես, քաջառողջ ու պայծառամիտ, եկա Բերլինգտոն և գիշերեցի տեղի բարեկամներից մեկի տանը։ Պարկեցի քնելու իմ սովորական ժամին, բայց գիշերվա կեսին արթնացա և որոշ ժամանակ անքուն պառկած ինձ հանձնեցի սփոփիչ մտորումների, Աստծո բարեգթության և ողորմածության մասին։ Դրանից հետո ես քնեցի, բայց քիչ անց նորից արթնացա։ Մինչև լուսաբաց դեռ շատ ժամանակ կար, անլուսին ու խավար գիշեր էր, բայց աչքերս բացելով ես սենյակի մեջ տեղում, իմ անկողնից 5 ոտնաչափ այն կողմ լույսի մի բից տեսա, մոտ 9 մատնաչափ տրամագծով։ Հավասար աչք շոյող լույս էր, բայց բավականին պայծառ, հատկապես շրջագծի կենտրոնում։ Ես պարկել նայում էի այդ լույսին առանց որևէ զարմանքի, երբ ականջներիս մեջ հնչեցին խոսքեր, որոնք համակեցին իմ ամբողջ էությունը։ Դա միտք չէր, որ իմ ուղեղում ծնվել էր մի այդպիսի արտասովոր երևույթի տեսքից, դա բարձրյալի ձայնն էր, որ ինձ հետ խոսում էր իմ մեջ։ Նա ասաց, «Աստվածային ճշմարտության անհերքելի ապացույց»։ Այս խոսքերը կրկնվեցին 2 անգամ, առանց որևէ փոփոխության, որից հետո լույսը չքացավ, մի այլ մասում էտ անկարդաց։ Մոտ 2.5 տարի առաջ ես ծանր հիվանդացա, և այնքան մոտ էի մահվան, որ մոռացել էի սեփական անունս։ Տառապագին ցանկանալով իմանալ, թե վերջապես ով եմ ես, հանկարծ ինձնից դեպի հարավ արևելք տեսա մի անորոշ աղոտ գույնի ինչ-որ տձև զանգված, և մի ձայն ինձ ասաց, որ այդ զանգվածը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մեծագույն տառապանքներ կրող մարդկային կենդանի էակների հավաքածու, և որ ես դրա մի մասն եմ կազմում, ուստի իմ մասին չպետք է մտածեմ, որպես առանձին, մեկուսի գոյություն ունեցող էակի։ Այդպես շարունակվեց մի քանի ժամ, այնուհետև ես լսեցի մի նուրբ, մեղեդիական ձայն, որից ավելի գեղեցիկը կյանքումս լսած չէի, և ես հասկացա, որ դա հրեշտակի ձայնն է, որը զրուցում է մյուս հրեշտակների հետ։ Նա այսպիսի խոսքեր ասաց. «Ջոն Վուլմենը մեռավ»։ Այստեղ ես հիշեցի, որ մի ժամանակ իմ անունը Ջոն Վուլմեն էր, և քանի որ ես շարունակում էի իմ մարմինը կենդանի զգալ, ինձ անհասկանալի թվաց, թե ինչ են նշանակում այդ խոսքերը։ Ես չէի կասկածում, որ երկնային հրեշտակի ձայնն եմ լսել, բայց նրա ասածի իմաստը ինձ համար անհասկանալի էր մնում։ Դրանից հետո իմ ոգին փոխադրվեց ստորգետնյա խորխորատները, որտեղ դժբախտ, ճնշված մարդիկ ծանր աշխատանքով անհամար հարստություններ էին կուտակում ուրիշների համար, ովքեր իրենց քրիստոնյա էին անվանում։ Ընցմին նրանք հիշատակում էին Քրիստոսի անունը, որից ես քիչ չզարմացա, քանի որ այդ անունը ինձ համար սուրբ է, բայց ինձ ասացին, որ այդ հեթանոսները լսելով, թե իրենց հալածողները իբր Քրիստոսի հետևորդներն են, իրար մեջ այսպես են դատում, եթե նրանց Քրիստոսն է հրամայել մեզ հետ այնպես վարվել, ինչպես վարվում են, ուրեմն Քրիստոսը դաժան բռնակալ է։ Բայց հրեշտակի խոսքերը շարունակում էին ինձ անհասկանալի մնալ, և առավոտյան, երբ իմ թանկագին կինն ու մյուս հարազատներս հավաքվեցին իմ սնարին, ես նրանց հարց տվի, գիտեն արդյոք, թե ես ով եմ։ Նրանք պատասխանեցին, որ ես Ջոն Վուլմենն եմ, բայց և կարծեցին, թե ես ցնորվել եմ, քանի որ ես նրանց ոչինչ չէի ասել հրեշտակի խոսքերի մասին, տրամադրված չլինելով զրուցելու նրանցից որևէ մեկի հետ, և ցանկանալով միայն մի բան, թափանցել ինձ այդքան շփոթմունք պատճառած գաղտնիքի խորքը։ Լեզուս անընդհատ չորանում էր, ես չէի կարողանում ոչ մի խոսք ասել, լուր պարկել էի, բայց ահա որոշ ժամանակ անց բերանս հրաշքով խոնավացավ, և ես զգացի, որ կարող եմ ազատ խոսել։ Այն ժամ ասացի, ես խաչվել եմ Քրիստոսի հետ մեկտեղ, Բայց ես ողջ եմ, քանի որ ոչ թե ես, այլ Քրիստոսն է ապրում իմ մեջ։ Եվ այն ոգին, որ այժմ կենթանացնում է իմ մարմինը, հավատի ոգին է, Աստծո որդու նկատմամբ, որը սիրել է ինձ և ինձ համար զոհել իր կյանքը։ Այն ժամանակ գաղտնիքը բացվեց, և ես հասկացա, որ երկնքում ցնծություն էր, քանի որ մի մեղավոր ևս ապաշխարեց, և որ Ջոն Վուլմենը մեռավ խոսքերը, սոսկ նշանակում էին, թե մեռել է իմ միանձնյակ կամքը։ Եվ իսկույն ես նորից սկսեցի հասկանալ այն ամենը, ինչ հասկանում էի առաջ։ Այս էջերի ընթերցումը այնքան հուզեց Սոլոնին, որ նա իր մեջ ասես նոր ուժերի հոսք զգաց։ Նա ցանկություն հայտնեց իջնել անկողնուց, մի քիչ քայլել, և իրոք նրան հաջողվեց, հենվելով Էտտային ու ծերունի Ջոզեֆին մի քանի քայլ անել։ Այդ օրվանից նա կարծես թե սկսեց ամրանալ մարմնով ու հոգով։ Նրա մեջ ցանկություն առաջացավ առույգ գնալ, ավելի սիրալիր լինել ուրիշների հետ։ Երբ շաբաթօրը այս օբելը եկավ Լիևելինից, հայրը այնքան քնքշությամբ, այնքան սիրով դիմավորեց նրան, որ նա նույնիսկ հետո Էտտային ասաց. «Շատ տարօրինակ է, որ մեր հայրը մեզ հետ այժմ շատ ավելի քնքշաբար է վարվում, քան երբևէ. Եվ եթե այսպես նայես, կթվա, թե նա այժմ իրեն ավելի լավ է զգում, այնինչ մենք գիտենք, որ գնալով նրա վիճակը վատանում է»։ Այս խոսքերից Էտտայի սիրտը ցավով կուչ եկավ։ Այժմ նա էլ ավելի էր սիրում հորը, և թվում է էլ ավելի լավ էր հասկանում նրան։ Ջոն Վուլմենի օրագրի բարձրաձայն ընթերցանությունը խոր հետք էր թողել նրա մեջ։ Նա առաջին անգամ էր զգում այն հոգևոր գեղեցկության ուժը, որով նշված էր Ջոն Վուլմենի և իր հոր պես մարդկանց կյանքը, և ինքն իրեն հարց էր տալիս, որտեղից է այդ գեղեցկությունը, որն է նրա ուժը։ Չի կարող արդյոք ինքը Էտտան գոնե մի քիչ ձեռք բերել այդ ուժից, որպեսզի լցնի իր հոգու ունայնությունը, ինքնինչ ունի սպասելու ապագայից։ Նա չէր մոռացել Քեյնին, և նրա սերը դեռևս վառ էր նրա սրտում։ Բայց հայրն ու Ջոն Վուլմենը նրան աստիճանաբար սովորեցրել էին հասկանալու այն, ինչ շատ ավելի բարձր է մարդկային կյանքից, և դրանց հետ կապված էգոիստական ցանկություններից ու ձգտումներից։ Խաղաղությունն ու բերկրանքը, որոնք պարունակում էին ուրիշների նկատմամբ և ամենից առաջ իր հիվանդոր նկատմամբ տածած սիրո մեջ։ Իրեն նվիրաբերելով իր հիվանդորը ծառայելուն, նա հասկացել էր, որ դա նշանակում է ծառայել ուրիշներին, ծառայել ոչ միայն հանուն արյունակցական կապի կամ սրտի թելադրանքով, այլ պարզապես հանուն մարդկային տառապանքների թեթևացման։ Ինչ է կարող է ավելի գեղեցիկ լինել այդպիսի ծառայությունից։ Վուլմենի օրագրի նախաբանում նա կարդացել էր. «Նրա կրոնը սերն էր, սերը համակել էր նրա ամբողջ էությունը, փոխարինելով բոլոր կրքերին, և այդ սերը ուղված էր ամենից առաջ Աստծուն, այնուհետև բոլոր մարդկանց, աշխարի բոլոր կենդանի էակներին, աղքատներին ու թույլերին, ստրուկներին ու հանքափորներին, իսկ իր Էտտայի սերը ուղված էր միայն մի մարդու, Քեյնին. Հենց այդ մեծ սերն է ոգեշնչել նրա հորը, օգնել նրան ցրելու իր գլխին կուտակված սև ամպը, որը քիչ էր մնում նրա մեջ մարեր կյանքի կրակը. Այդ սիրո կենարար շողերի տակ կրկին նրա մեջ հետաքրքրություն և կարեկցանք է զարթնել ուրիշների նկատմամբ, իր և այս օբելի նկատմամբ, ծաղիկների, միջատների, լևերքրիկի ձկնիկների և նույնիսկ օձի նկատմամբ, որը հրաշքով հասկացել էր նրա ձայնի մեջ հնչած գորովանքը. Իսկ այժմ նաև Էտայի սրտում էր բռնկվել այդպիսի սեր, և նա պատրաստ էր իր ամբողջ էությամբ լուծվել նրա մեջ։ Այդ սիրո և բնության հետ միաձուլվելու մեջ չկար ոչ մի պատահական, փոփոխական կամ հուսախապիչ բան, ոչ մի այնպիսի բան, որը մի վարկյան առկայծում է և մարում հաջորդ վարկյանին։ Այդ սերը մշտական էր, ինչպես ինքը բնությունը, որը նույնն է ամենուրեք, Եվ արևի շողերի մեջ, եւ անթափանց խավարում, եւ լուսաբացի պեց-պեցուն լույսի մեջ, եւ գիշերվա աստղաբույլերում. Եվ այդպես սիրել նշանակում էր հասկանալ կյանքի բուն էությունը։